Ja, det var nok ikke helt sånn jeg hadde tenkt å starte denne podcasten her. Og egentlig så trenger jeg jo heller ikke å begynne denne podcasten sånn som jeg tenkte å begynne den i dag. Men det er noe i meg som sier at det er kanskje akkurat derfor det er helt riktig å begynne med podcasten på dette tidspunktet. Fordi i stedet for å gå i de opptrådde sporene som jeg vanligvis ville ha gjort, så kan jeg jo nå starte med å lage nye spor sammen med dere på denne reisen jeg nå kaster meg ut i. Fordi at i litt over et år så har jeg jo planlagt på hvordan denne podcasten skulle bli. Og jeg gikk inn i 2024 med et ekstremt pågangsmot og et skikkelig stort smil på ansiktet, og var så klar for å kaste meg ut i det ukjente. Men så er det som om det kommer noen, og så tar de tag i nakken min, og så drar de meg så enormt kjapt tilbake, sånn at jeg skal kjenne på en smerte som føles som et ekstremt hardt slag i magen. Og det er så hjerterivende, at jeg trodde kanskje at aldri jeg ville komme tilbake igjen. Og alle sier jo at det er unngåelig, men det er ikke en eneste opplevelse i en persons liv som muligens kan forberede deg på tapet av en kjær. Og spesielt da hvis den kjære er en foreldre. Og i hvert fall hvis det er mammaen din. Nei. Det er faktisk ingen som kan forberede deg på den dagen du skal planlegge din egen mors begravelse. Og denne podcasten skulle da egentlig handle om mitt møte med mennesker som har hatt en stor betydning for meg i løpet av mine 18 år i TV-bransjen. Og jeg hadde hatt lyst til å invitere dem inn her som gjest, sånn at jeg kunne fortelle dem face to face om hvordan de har vært med på å forandre noen av mine mørkeste tanker. Tanker som jeg aldri har delt med noen før nå. Så i dag så sitter jeg jo her i et studio helt alene. Veggene er sorte. Stolene er brune. Jeg kjenner på en sånn enorm tristhet og et savn. Og en veldig kjent følelse som jeg har sittet med før, og det er ensomhet. Og mer sårbar enn det jeg er akkurat her og nå, har jeg nok aldri vært før. Så for at jeg skal, for at dere skal forstå hvem jeg virkelig er, så har jeg lyst til å ta dere med helt tilbake til begynnelsen. Og fortelle dere om det menneske som har hatt det største betydningen for meg i løpet av mine 42 år. Det er altså min mamma, som døde brått under en komplikasjon i det hun skulle bytte hjerteklaff for kun noen få uker siden. Jeg kunne ønske jeg kunne fortelle dere mamma sin historie, men det kan jeg ikke, for det er ikke min historie å fortelle. Det er bare hun som kunne ha fortalt den. Og det er mye om den historien som jeg heller ikke vet, om hvordan hun da levde livet sitt, og hvorfor hun tok de valgene hun tok, som gjorde at hun slet med å dele sine innerste tanker. Men jeg vet noe, og jeg vet hvor det hele startet. Og det var en sommerkveld, 4. juli i 1950. I kanskje den aller fattigste bydelen i Stavanger. Nå kan det være at jeg sier navnet på han forfatteren feil, men forfatteren Karsten Rodder har skrevet en fantastisk roman som heter Knus, ikke en elendig i porten. Og den handler om denne her lille plassen som mamma kom fra. Og han beskriver det veldig tydelig i boka si. Han sier da at dette her er en roman om livet i varmen. Bydelen i Stavanger, der fabrikken lå, hvor menneskene ikke skulle bodd. Men her levde de, Her fødte de sine barn som vokste opp preget av det elendige miljøet. I selve denne boka her så kommer det også en avslørende historie om en av de som var født innenfor, men som levde utenfor. Og som til slutt måtte betale prisen av det. Nå er det jo sånn at jeg kan bare fortelle drypp av hvordan mamma hadde det. Og hvordan jeg tror at livet fra tidlig i barndommen har påvirket henne til livet som voksen, som også da har vært et resultat av hvordan jeg har hatt det som barn og ungdom, og nå som voksen. Og året er jo da 1950, og i 1950 så var det altså totalt 3.278.546 innbyggere i Norge. Og mamma, hun var en av de. Mamma hadde en mor som var norsk, og så hadde hun en far som var dansk. Og tidlig så bestemte de seg at de ville bosette seg i Odense, hvor hennes far kom fra. Og whoops, så var Norge nede i 3.278.544 innbyggere. Men det skulle ikke ta alt for lang tid for at de tallene der skulle opp igjen. For innen 2 år så var mamma og hennes mor flyttet hjem igjen til Stavanger. Og da flyttet de inn med oldemor i et bitte lite hus i dette fattige nabolaget. Og de hadde ikke så mye, men de hadde hverandre. Og når ting var bra, ja, da var det bra. Men familien hadde også et stort preg av alkoholmisbruk. Og det er noe som jeg tror har hatt en veldig stor påvirkning lenger frem i tid. Og spesielt dette her med hvordan man uttrykker seg som menneske når det kommer til egne følelser. Fordi at vi må huske på at i den tiden her så var det faktisk ikke vanlig å uttrykke følelser. Du gjorde som du ble fortalt, og så svarte du aldri de voksne tilbake, selv om du fikk kjeft. Og det kan jeg kjenne igjen selv, at jeg fikk aldri lov til å svare tilbake, spesielt på den andre siden i familien. Mamma var personen som bare ville jobbe. Hun ville jobbe, og så ville hun tjene penger. Men på denne tida her, så må man huske på at det var ganske vanskelig å få jobb når du var kvinne. For du vet at det idealet på den tida her var kjernefamilien. Og det var mannen som var hovedforsørger. Og kvinnene ble jo da henvist til rollen som hjemmets arbeider. Og takk Gud for at det har skjedd endringer i nye tider. Men vi har vel fortsatt en litt lang vei å gå der. Også på i ukeblad og reklame så ble husmoreidealet dyrket frem. Og etter krigsårene så var det få som tok til ordet for at kvinnene skulle få lov til å komme seg ut i arbeidslivet. Og i vårt hjem så var det heller ikke så veldig mange, eller ikke vårt hjem, jeg var ikke født, men i mamma sitt barndomshjem så var det ikke så mange menn som kunne forsørge i familien. Så mamma, hun begynte å bake, og hun solgte da disse her bakevarene gjennom vinduet der de bodde. Og til slutt så bestemte hun seg at hun ville ta disse kokkeskilsene sine med seg videre, med seg til en plass hvor hun visste at på den tida her så kunne kvinner tjene mye, eller i hvert fall gode penger. Og det var da til sjøs. Så mamma, hun dro til sjøs. Og den eventyren som hun var, så fikk hun også da kjenne på masse mestringer. Og det er vel her jeg personlig synes at ting begynner å bli litt sånn spennende. For det er her til sjøs hun møter da sin aller første ektemann. Og etter det jeg har fått, eller blitt fortalt da av mamma, så, ja, nå var det ikke sånn mamma snakket så mye, men jeg ga henne en flaske rødvin, og så kom liksom historien på seilende skip, for å si det sånn. Og det jo litt rart da, hvor lett det å få folk til å snakke når du gir dem litt alkohol. Det er som om alt bare helt greit, til og med de dypeste og mørkeste følelsene, de bare popper ut når folk får i seg alkohol. Det sier litt om alkoholmisbruk. Ikke at mamma var alkoholmisbruker, men hun var i hvert fall en misbruker av å ikke kunne være i kontakt med egne følelser. Men i forhold til dette som skjedde på båten, så var denne mannen mamma møtte, ifølge mine kilder, en skikkelig snill mann som gjorde alt for at mamma skulle ha det fint. Men med en oppvekst hvor følelse var tabu, så er det også lett å forstå seg på det valget mamma tok i etterkant. Fordi mamma rømte fra båten, og til slutt så endte hun med å skille seg fra denne mannen. Og det er her jeg kan kjenne meg veldig igjen i måten hun var på når hun traff snille menn. For det å motta godhet og kjærlighet fra mennesker uten å måtte gi noe tilbake, det føltes ikke ekte for mamma. For mamma så ble dette her kaotisk og til tider klaustrofobisk. Og det er der jeg også kjenner at min connection med andre mennesker er noe jeg sliter med. Jeg tror at mamma har brukt sin egen kreative tilpasning i livet med å klare seg selv. Og når hun da møtte menn som ikke var snille, da valgte hun å fighte for å bli i denne her usunne relasjonen. Og helt ærlig, så tror jeg nok at hun satt med følelse av å ikke elske seg selv helt. Så om hun ble slått så mye at blodet spruta, da var dette kjærlighet for hun, selv om det skjedde om og om igjen. Og jeg har jo nå i en voksen alder forstått at det er jo akkurat sånn jeg gjør det. Ikke at jeg har blitt slått, men jeg har jo vært i noen usunne relasjoner, både vennskapelige og i kjærligheten. Og jeg har slitt mye med å akseptere den jeg er, og bli glad i den jeg er. Og på lik linje med mamma, så har jo jeg også valgt å bli i disse relasjonene, som ikke behandler meg pent. Og i dag så kan jeg jo se tilbake at mange av valgene mine, for det er mine valg, eller det er kanskje mer skammen min som har tatt over, og når skammen har kommet så har jeg lyttet, og så har jeg da blitt i denne skammen. Og jo mer jeg snakker om disse her vonde tingene, om disse mørke følelsene, så kjenner jeg også at skammen forsvinner. For skam kan på en måte ikke overleve om jeg aksepterer den jeg er. Og det har tatt meg lang tid å forstå, altså. Fordi nå er på en måte skammen bare, det er bare et begrep. Den tilhører ikke meg lenger. Og det synes jeg er altså sånn en nydelig åpenbaring å forstå. Det har tatt lang tid og mye terapi. Men det er interessant hvordan ting kan forandre seg når man dykker ned i egne følelser. Men uansett, la skammen ligge som kun et ord og ikke noe mer enn det. Og så drar vi tilbake igjen til sjøen. For mamma, hun sluttet jo ikke å jobbe på sjøs, til tross for at ekteskapet var over. Hun skulle videre ut på nye eventyr, og fant selvfølgelig en ny båt hun kunne jobbe på. Og det var her hun skulle treffe mannen, som hun til slutt skulle få sitt aller første barn med. Lite visste hun der og da at dette var begynnelsen på familiens aller største bevarte hemmelighet. En hemmelighet som jeg tror faktisk har skjært henne så dypt i både kropp og hode, at det har gjort mer skade for henne enn hva det har gjort for oss når hemmeligheten en gang for alle kom ut. Jeg hadde jo da flyttet til Oslo, og sant skal være sant, så tror jeg nok at alle tenkte at jeg hadde det helt fantastisk. For det var vel egentlig sånn det så ut med alle disse her glossy bildene som jeg delte da jeg hadde blogg.no back in the days. og la ut de fineste bildene jeg hadde på tidens feteste metaforum, Facebook. Men jeg slet ekstremt mye med depresjon. Og jeg hadde jo et selvforakt som bare jeg visste om. Jeg bodde på vestkanten i en pen liten studioleilighet. Det var en sommerkveld. Sola skinte inn gjennom verandadøra. Og telefonen min, lurer på om det var en Nokia jeg hadde, den lå i vindueskarmen. Plutselig så hører jeg at den ringer. Og så ser jeg at det er min bror. Og det synes jeg litt rart at han ringer, for vi ringes jo aldri. Og i det jeg holder telefonen i hånda, så kjenner jeg at adrenalin i kroppen bare kommer. Hallo? Og så sier han med en rolig stemme, jeg må fortelle deg noe viktig, Espen. Jeg kan kjenne at svetten min renner nedover panna i det han forteller dette her. Har det skjedd noe? Min første tanke er da at en lillesøster er jo død. Han sier mamma var på besøk. Hun var så nervøs når hun kom hit. Og hun fortalte meg om familiens store hemmelighet. Ok, sier jeg. De har funnet papirene, Espen. Papirene? Helt forbaust, kjenner jeg at jeg blir. Hva mener du med papirene? Espen, jeg er ikke din bror. Vi har ikke samme far. I det de ordene kommer ut av min brors stemme, så kjenner jeg at jeg faller bakover i senga. I sekundet føles det ut som det er noen som holder meg nede og stjeler noe som er mitt. Kroppen er helt nummen, og det er som om jeg er gått i frys. Men så er det noe med magefølelsen som sier at jeg har jo egentlig alltid kjent at det er noe som ikke helt stemmer. For meg og min bror, vi er jo ikke like. Han var jo skolens populære. Han var den kjekke, den tøffe, som alle de kule hang med. Og jeg var han som var alene. Han ukule som ble mobba. Han som ofte satt alene på rommet sitt med sine 6 fiksjonsvenner. Phoebe, Rachel, Monica, Chandler, Joey og Ross. Ja, dette var faktisk mine venner når jeg var ung. Pluss at jeg hadde da handla inn masse frityrmat fra det lokale gatekjøkkenet, som jeg da kunne fordøye alle mine følelser. Men jeg ser, og jeg har jo egentlig alltid bare sett på min bror som min ekte bror, selv om jeg har kjent at det er noe som skurrer. Men da denne hemmeligheten her ble fortalt til meg og han, så var det som om verden min falt litt sammen. For jeg hadde jo nettopp flyttet til Oslo, jeg hadde ikke så mange rundt meg, og den brutale telefonen fra broren min, med familiens store hemmelighet, var nå ute. Mannen mamma hadde møtt på sjøen, på denne nye båten, det var jo altså da pappaen til min storebror. Og jeg kan jo kjenne at det stikker litt ennå. Ikke fordi jeg har gått videre eller akseptert at verden den gang er ikke slik den er i dag. Men det er fordi at min kjærlighet og empati til mamma vil alltid være veldig stor. Og så tenker jeg mye på at hun har sittet med dette her helt alene. Denne store hemmeligheten i over 2 tiår. Selv om jeg tror nok at andre i det lokale samfunnet har visst om det, så må det da være en skikkelig tung byrde som ingen burde gå med. For alt hun har gjort i livet sitt på sin best mulig måte, det er jo å beskytte oss barna. Så det er noe jeg kunne ønske hun ikke måtte bære på alene. Jeg må ta noe vann. Det er litt, kan fort bli litt tungt å snakke om dette her. For det der å stole på mennesket tror jeg ikke har vært veldig lett for mamma. Og det ser jeg jo selv at det er noe jeg har arvet. Og dessverre så har jeg holdt fast på det i veldig, veldig mange år. Og som barn så kan jeg huske at mamma jeg kan huske at mamma jobbet veldig mye. Så å si hele tiden. Hun jobbet ikke. Jeg tror ikke at hun jobbet bare fordi at hun trengte penger. Jeg tror også det var hos sin måte å på en måte fordøye og ta avstand på sine egne følelser. Og ved å hjelpe andre med sine utfordringer, så ble kanskje det hos sin måte å føle seg både sett og elsket på. Og jeg tror liksom at det, en av de vanskeligste tingene med å miste mamma, er å få vite hos sine mest private tanker. Altså hos sine egne ord, skrevet med penn på papir. Tanker du på en måte aldri trodde du skulle få vite, de fikk jeg vite da jeg gikk gjennom tingene hos sine hjemme i Stavanger. Jeg fant brev som hun hadde skrevet, dagbøker hvor hun da forteller om hva hun faktisk går gjennom. Og alt dette er markert med dato. Så jeg vet nå hvordan hun var i møte med meg. Men jeg vet jo også hva hun beskyttet meg for i det møtet. Mamma var jo veldig uredd, og spesielt når det kom til å ta de store kampene. De kampene som ingen andre tørte å ta. Og hun var jo såpass kraftfull i stemmen at hun ble leder i Vennesla Arbeiderpartiet. Og der fikk hun vist hvilken kraft som lå i henne. Og dette er en sånn kraft som jeg kan kjenne på selv at jeg har. Og den får jeg ofte brukt når jeg står på en scene og skal holde foredrag om ting som ikke jeg synes er greit. Som for eksempel mobbing eller det at voksne ikke ser barn da. Da kjenner jeg at jeg får en sånn kampsak i meg. Men siden mamma jobbet så mye, så hadde vi jo da alltid, vi hadde jo alltid barnevakt. Men jeg hadde egentlig bare lyst til å være i fred. Jeg har alltid vært en sånn, sånn når jeg var liten, at det bare, la meg være. Jeg vil helst bare være alene. Så når vi hadde barnevakt, så hadde jeg en tendens til å rømme. Og barnevakta, den var på jakt etter meg. Så det ble vel mer en barnejakt enn det ble en barnevakt, sånn som jeg har forstått det. Og det som er litt interessant er jo at jeg skriver om dette her i den siste turboka mi, som heter Jeg fant, jeg fant. Der skriver jeg om mye av min kjærlighet til skogen og naturen. Fordi som barn så kunne jeg gå og legge meg ute og finne en sånn behagelig plass under et tre, og der kunne jeg bare tenke at, åh, nei, her er det fint, her vil jeg sove. Og da sov jeg, og jeg sovna på 1, 2, 3. Ellers kunne jeg gå til naboen. Naboen var ikke som alle andre naboer. Min nabo var på en måte min kalde bestemor. Men hun passet meg da, som liten. Hun var da mammaen til mamma sin bestevenninne. Og det er faktisk hun jeg husker mest av som barn. Hun er liksom den største delen av min barndom. Og nå, ifølge de kildene jeg har nå, så skjønner jeg jo hvorfor i dag jeg aldri ville dra hjem og sove. For hjemme, det var en veldig tøff plass for en bitte liten gutt som jeg. Og siden at minnene mine fra jeg var 1 til 7 år, de finnes ikke. Jeg har veldig få minner fra jeg var 1 til 7 år. Jeg har kun noen bilder som florerer av og til. Så tenker jeg at jeg skal ikke utdype meg i for mye hva som skjedde i mitt hjem. Og det er også for å beskytte mamma og den historien som tilhører hun. Men tro meg, det jeg vet nå, det kommer jeg aldri til å glemme.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Når vi inne på dette her med nabobestemora mi, så sa hun alltid, Espen, du kommer til å bli en kjøpmann, du, eller så blir du en showman. Og sant skal være sant, så har jeg nok vært innom begge disse to karrierene her. For på lik linje som mamma, så jobber jeg veldig mye. Ikke så mye da, fordi at det er harde kår i denne her TV-bransjen. Men jeg har jobbet så mye at jeg ikke har fått kjenne på hva som virkelig har skjedd i livet mitt. For på samme måte som med mamma, så har nok jeg vært på rømmen for å uttrykke mine egne følelser. Og en av de tingene som jeg kjenner har rømt litt fra, som jeg har tenkt på i ettertid, det er å kjenne etterpå hva som skjer med deg når du mister noen til rus. For vi som veldig mange andre fikk jo kjenne på de mørke kreftene som rusmiddel kommer med. Og da min lille søster slet på det verste, så fikk vi virkelig se på hva slags krefter som ligger i en mors kjærlighet. Mamma tok liksom de store kampene for de som slet med rusavhengighet. Og ikke bare for min lille søster, men hun tok de for de andre i det lokale miljøet. Og det synes jeg er så fint å tenke på. Og hadde det ikke vært for mamma, så hadde ikke vi heller hatt en rusfri lille søster i dag. Og jeg har tenkt at jeg vil lage en episode om dette her, hvordan rus påvirker oss alle i familien. For jeg tenker det kan være en veldig viktig ting å snakke om, men det må nok bli en egen episode. Men i løpet av min barndom så ble jeg da mye mobba. Og det er noe jeg har lyst til å snakke om senere også, men jeg vil gjerne gå inn på en ting som, og fortelle om noe som ingen vet. Og det handler liksom om det mørke som ligger veldig sånn. Det ligger i meg. Og som jeg har slitt av veldig mye på grunn av den mobbingen jeg har opplevd. For i over 20 år så ble jeg mobba, både fysisk og psykisk. Og jeg stengte det inne, og jeg spiste det opp gjennom mat, og undertrykte da mine egne følelser, og jeg ble aldri mett. Og jeg har jo vært så langt nede at jeg har vurdert noen ganger å kaste inn håndkle og si farvel til verden. Men så kommer jo da alltid minnet eller tanken om mamma opp, og så da ble det kun med den tanken. Og grunnen til at jeg velger å si det høyt her i dag, er fordi at det jeg vet i dag, er at dette ikke er løsninger på hva jeg da gikk igjennom. Men som ung, så sa jeg alltid, når mamma dør, da kan jeg altså dø. Og dette her er ganske tungt å si, men det er også viktig å dele det høyt nå. For jeg er ikke lenger der at jeg vil det. Men når mamma døde, var dette det første minnet som dukket opp med en gang. Og da kjente jeg at nå må jeg ringe og bestille en hastetime hos terapeuten min. Og så må jeg gjøre noe som jeg ikke har gjort før, og det er å ringe alle mine nærmeste og fortelle om disse tankene som en gang lå meg veldig nært. Og det er kanskje de vanskeligste ordene jeg noen gang har fått ut av munnen min, men med det såret jeg nå sitter og kjenner på etter mamma døde, så var det ikke så lenger så skummelt å si det. For jeg vil jo ikke dø, det vet jeg jo, men tanken jeg en gang har hatt, den vil nok alltid ligge der som et minne om at en gang så tenkte jeg sånn. 28. desember, det er min bursdag. Da fikk jeg beskjed at mamma hadde blitt dårlig igjen, og hun hadde blitt hastekjørt inn til Rikshospitalet. Det ble da bestemt at hun måtte operere seg på nytt. Hjerteklaffen hun tidligere hadde fått plassert, den passet faktisk ikke. Så hun hadde da fått en ny infeksjon på hjerteklaffen. Og det var noe i meg da som sa, ok Espen, nå må du ta så mange bilder du kan sammen med mammaen din. Du må også filme alt det du kan. For du vet ikke, du vet faktisk ikke hva som kan skje. Og vet du hva? det en ting jeg kjenner på I dag som jeg glad for, det nettopp at jeg lyttet til magefølelsen, og jeg tok masse bilder og masse filmer, så jeg har liksom den siste fine biten med meg for alltid. 12. januar så var jo da jeg på vei opp til det. Men jeg kom altså da en halvtime for sent. Og så blir jeg møtt I døra av legen som har operert det, og han sier, ja, der rakk du det akkurat ikke. Jeg bare, hæ? Hva mener du? Og jeg tror jeg gikk inn I sjokk, fordi at jeg kunne se legen. Han snakket til meg, men jeg hørte ikke ord. Jeg så bare munnen hans gikk opp og ned. Det var som hele kroppen min da var I frys igjen. Og noen ganger så blir jeg fortsatt I frys når jeg tenker over denne her situasjonen. Tenker over at mamma ikke her lenger. Jeg kan ikke ringe henne. Altså det sånn, nei, men mamma jo I Stavanger. Nei, det jo ikke. Telefonen hos henne, den ligger jo hos meg. De siste klærene og kofferten, de ligger også med meg. Men jeg ble da sittende I venteværelse på Riksen og ventet på at min søster og min bror skulle komme. Og etter noen timer så kom de, og så fikk vi tatt farvel med mamma. Og der ble vi sittende ved senga hos henne, og så holdt vi henne I hånda, vi strøyk henne på kinnet, og så takket vi henne for at nettopp hun var blitt vår mamma. Og 18. desember min bursdag, 18. januar, det min søster sin bursdag, og 23. januar, det min bror sin bursdag. Dette bursdagen til alle barna dine, tenk deg. Og det ble de siste dagene du hadde sammen med oss. Og vi har jo aldri vært sterkere enn det vi nå. Og det en påminnelse, kjenner jeg, på en kraft som lå I deg som mamma. Og jeg har tenkt litt på dette her I ettertid. Hvordan kan man forberede seg til den dagen man mister en kjær? Og spesielt da, når man mister mammaen sin. For det ingen som kan forberede deg på den telefonen du må ta til broren og søsteren din. For å fortelle at mammaen vår har gått bort bare time før de, rakk å ta farvel på sykehuset. Det absolutt ingen som kan forberede deg på det spørsmålet. Vil du ta I bruk visning før begravelsen? Det koster deg 3000 kroner ekstra. Ingen forbereder deg på at du må gå gjennom din egen mors telefon for så å ringe til vennene hos sine og ekskjæreste og fortelle at vennen deres døde på operasjonsbordet på grunn av komplikasjoner. Det ingen som forbereder deg på at du skal bære din egen mors kiste 500 meter fra kirka over veien for så å senke henne ned I jorda og ta farvel. Det ingen manual på den kolossale følelsen av tap og skyld og sorg og sinne som plutselig oppstår. Fra det øyeblikket, fra hvert våkent øyeblikk, fra hvert øyeblikk mellom søvn og oppvåkning, hvert tomme øyeblikk ved et lyskryss eller en heistur, så har du to ting I hodet. Øyeblikket hun døde, og alle andre avgjørelser du tok som førte til det øyeblikket. Det fortærer deg, det former deg, og helt ærlig, så forandrer det deg. Det ingen som forteller deg hvordan du skal forholde deg til den togturen du skal ta hjem. Hvor du vet at mammaen din døde kun noen hundre meter unna. Ingen forbereder deg på at du skal pakke ned livet til din egen mor. Du skal gi bort, du skal beholde, og så skal du kaste ting som har hatt en stor betydning I livet hos ditt. Ingen, og jeg mener ingen, forbereder deg på de tårene som kommer I det du skriver. Et lite brev til verden. Og fortell om hvorfor dette her suger. For 42 år siden, så bærte du meg til verden. Og så var det min tur da, til å bære deg til ditt hvilested. Og det ganske tøft å snakke om, ikke sant? Så hvil I fred, kjære mamma. Det tøft, ikke sant? Terapeuten min spurte meg om en ting som jeg bare satsa litt, og han sier, hva det du føler du har igjen av mammaen din? Og det første ordet som kommer til meg, uredd. Det akkurat som jeg har fått ureddheten min tilbake. Den ureddheten jeg hadde da jeg flyttet til Oslo for 18 år siden, den forsvant på veien, men nå den tilbake, og det sånn, det ingenting annet som eksisterer enn jeg uredd. Og så det beste minnet. Jeg har et sånn nydelig minne, og det sier så mye. Og det da jeg flyttet hjemme til Norge fra USA. da var det som at du du skjønte at det var noe som ikke stemte med sønnen din. Men det å snakke om følelser, det var jo ikke lett for noen av oss. Og en kveld så sa du, Espen, kom og sett deg her. Sett deg på siden av meg i sofaen. Og så sitter jeg der. Og litt etter litt så kom det frem at jeg var kanskje ikke helt som alle andre. Den hemmeligheten jeg hadde båret på i 2 tiår, den skulle nå komme ut. Og jeg fortalte mamma at jeg likte gutter. Så mamma på meg, og så klemte vi hverandre. Og så avslutte hun å si med de beste ordene ever. Så mamma er min jobb å lære dere opp til å bli fantastiske mennesker. Det er ikke hvem dere skal forelske dere i. Og det er jo et bevis på at du viste meg hva ekte kjærlighet var. Og mens man da er inne på dette her med liksom å begrave sin egen mor, eller begravelse i det hele tatt, så må jeg bare si at det er ting som jeg ikke helt forstår meg på. Og det er det at mennesker som da er i sorg, jeg føler til tider at de blir litt utnyttet. Og spesielt det der, jeg tenker at du skal ha en begravelse, og så bestiller du blomster. Det er mange blomster som skal bestilles, og alle bestiller fra samme leverandør. Men når du bestiller blomster, så må du betale frakt. Alle enkeltbestillinger må betale egen frakt. Og det her er det skurrer litt for meg, fordi at alle blomster blir jo kjørt opp i samme bil. Hvorfor skal du da betale frakt på si 600-700 kroner når du bare kjører et par hundre meter med alle blomstene i samme bil? Og så det her med gravstein, når du skulle velge en gravstein, da, det også synes jeg er litt interessant, fordi det koster 15 000 kroner for en brukt gravstein. Her er det altså gjenbruk, og det er jeg for, men 15 000 kroner for en gravstein. Så skal du ha skrift, og skriften kommer jo da også i forskjellige farver, og det koster jo også mye for å ha gull eller ha sølv. Så du må liksom bestemme det der også, og du har ikke så lang tid på å bestemme det på forskjellige ting. Eller at du skal velge ut musikken. Hva slags musikk skal du ha til din egen mors begravelse? Jeg bare, I don't know. Så det er så mye ting man ikke vet som kommer med da med å miste en kjær. Men uansett, så om du nå sitter der og lytter og kjenner at du også sitter med litt sånn mørke tanker, og du kjenner at du trenger noen å snakke med, men ikke helt vet hvordan du skal få ut disse tankene med bruk av ord, da kan jeg anbefale deg å gjøre sånn som jeg gjorde en natt i 2020. Jeg lå på gulvet hjemme, og så hadde jeg full panikkangst. Jeg tror klokka var 3 på natta. Jeg visste ikke helt hva som skjedde med meg, så jeg endte opp med å ringe legen. Og så fikk jeg kontakt med en fantastisk sykepleier som bare hadde den mest behagelige og rolige stemmen. Og så sier hun at kanskje du skal snakke med noen. Og det var sånn jeg skjønte at dette her, sånn som jeg har holdt på, det er ikke nyttig for meg lenger. Min kreative tilpasning i livet, det funker ikke. Jeg må faktisk lage nye spor. Så jeg fant frem pennen altså for papir, og så skrev jeg ned alle, og da mener jeg alle de mørkeste og styggeste tankene jeg har hatt om meg selv på dette papiret. Dette er det ord som aldri er klart å si høyt, men jeg var nok i en veldig krisetilstand tilstand, at ordene bare falt ut og rett ned på dette papiret. Og så bretter jeg papiret, og så sier jeg til meg selv at dette her skal jeg aldri si høyt, så jeg skal aldri åpne dette papiret igjen. Dagen etter så bestilte jeg da en time hos psykologen, og så sier jeg til psykologen at jeg kan ikke snakke om disse ordene jeg føler på, men jeg har en lapp, og denne vil jeg gjerne gi til deg, og så kan vi begynne å jobbe sammen. Og det tror jeg var begynnelsen på slutten, faktisk, av mitt eget selvhat. Og husk at dette er ikke mange år siden, og det er aldri for sent å spørre om hjelp. For det er hjelp der ute, uansett hvor vanskelig det føles når du sitter i det verste. Så husk at det finnes en fin telefon du kan ringe. Det er Mental Helse sin hjelpetelefon på 116-123, og den er gratis, og den er også døgnåpen. Og den er der til alle som trenger noen å snakke med. Og da kan du være helt anonym. om ikke du vil finne på et navn. Du kan låne mitt navn. Det var Erik, så det må du bare låne hvis du vil det. Uansett, dere, takk for at du ville være med meg på denne her lille reisen sammen med. Så until next time, ta vare og gratulerer med dagen til alle dere fantastiske damer der ute som i dag har morsdag. Vi snakkes.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Husk å trykk følg eller abonner på den podcastspilleren du lytter til. Da får du neste episode helt automatisk i din podcastfeed. Og en annen ting, så hadde jeg satt utrolig pris på din tilbakemelding. Så legg gjerne igjen en kommentar om du liker det du hører. Og gi han en rating du selv føler den fortjener.